rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Živorad Žika Stojšić je kao mlad momak rešio da se pridruži partizanima na Fruškoj gori i da se tokom najkrvavijeg rata u istoriji čovečanstva bori za slobodu svoje tada okupirane zemlje. U toku Drugog svetskog rata Žika je imenovan za komandanta Prve vojvođanske brigade koji je predvodio u akciji oslobađanja Beograda. Po oslobođenju ostao je aktivan u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, pa je početkom 70-ih postavljen na dužnost načelnika kabineta vrhovnog komandanta oružanih snaga Josipa Broza Tita.
Bio sam Skojevac u mom selu u Manđelosu pre rata. U septembru mesecu smo uoči rata polagali ispit pred sekretarom Svetskog komiteta tada Komunističke partije Jugoslavije i bilo nas je 8. Dobro se sjećam. I bio moj stariji brat od mene 2 godine. On je bio član partije pre rata i on je bio i bile 2-3 komšije i još 3-4 iz sela i tako da. Došao sekretar Svetskog komiteta, dobro veče, ako septembar mesec, noći smo radili manje više, sve takve stvari i slične stvari. To se radilo noću i u veoma, veoma velikoj tajnosti. Pre izvesnog vremena me žena, dok je još bila živa, kritikovala. Ona je stupila 42. godine u partizan. Što je nisam doveo na taj sastanak da položi i ona zakletu pred crcu. Ja njoj otvoren kažu, ja reko nisam smeo. Ne znam kakva si, koliko si, šta možeš da izdržiš pod pritiskom, ko te može sve nagovoriti, još se nismo do te mere upoznali. Da bi te doveo tamo i napako da te uhapse i da počneš da pričaš sve ko je bio tamo. Nas nema, celu grupu s koje će oterati u zatvor i pobiti. I tu po kratko postupku nema šta. Ustaše su bile strašno za ubistva i tako dalje. E, kažem, otišli smo na sastanak, došli sekretar Svetskog komiteta, održanom jedan ovako... Nije govor, ali izvjesna upozorenja. Ko smo, šta smo, čega da se čuvamo, da pazimo i s kim možemo da pričamo o policiji, a s kim ne možemo. Ništa ne pričaj nikome ako ga ne znaš u duši šta je on i ko je on. Pištolj na sto, sad to je malo onako srpski rečeno običaj, ko one hajduci. Pištolj na stol, ruke na stol, svi mi... I kaže, zaklinjem se i tako dalje, i tako dalje. Na kraju daću izvršavati zadatke i tako dalje, sve su skupo. Gotovo. Svaki je dobio svog partnera za saradnju. I svaki od nas dobio deo ulice gde živimo ili deo zanatlije gde radimo kao zanatlija ili nešto slično. Kako da se ponašamo i da ne prilazimo i ne prihvatamo pristup. I ja sam za komuniste i tako dalje, dok mi malo ne sednemo zajedno, ponovo pa ne prodiskutujemo, pročeprkamo iza leđa ko je taj čovjek, šta je taj čovjek. I ako ima, kako bi rekao, materijalne ovako baze dobre da se bori protiv fašizma, mi se onda otvaramo. Najteže nam je bilo kad treba se otvoriti kod nekoga kad hoćeš da ga pridobiješ za rad za narodno-oslobodilačku vojsku. Imao sam 5-6 drugova momaka, kao i ja što sam bio momak seljak. Nisam smeo da priđem ni jednome dugo, dugo. Kad sam prišao k njima, dvojica su pristala da sarađuju i tako dalje, ali nije bilo oružja i morali su da uteknu u Frušku Goru, ne znam zašto, i posle su se vratili iz Fruške Gore u selo Manđelos, propaganda je učila fašistička to, da i oni koji su u partizanima nisu krvavili svoje ruke protiv vlasti nezavisne države Hrvatske, protiv nemačkog Wehrmachta i tako dalje, može da se prijavi, ništa mu neće biti i tako dalje. I oni podegnu tome i odu i svi su streljani. A onda su znali gde sam ja bio baziran, pošto sam već bio kompromitovan, početkom 42. godine bio kod jednog gazde u selu Manđelosu, trojica, četvorica koja su bili u partizanima pa se javili na poziv nezavisne države Hrvatske vlasti i Nemaca. Čuli gde sam, iako to ne znam od koga čuli, nisu smeli znati. Dođu kod mene u bazu i obavese me da im niko ništa nije radio, da su ih pustili, idu u Mitrovicu, u grad, idu to i to. Rekao, ljudi moji, pa vi ste poludili. Vi ste poludili, pa oni neće s vama ništa uraditi dok vas ne privuče što više i što više. Likvidirati. Mene mole da ja napustim ilegalu pa da se prijavim. I ja nisam se prijavio i ostao sam živ. Oni su manje više svi pohapšeni i streljani. Interesantno je, moja mama je bila veoma ovako demokratski raspoložena, nije se bavila politikom, jer znate da pre rata žene nisu imale pravo glasa. I njih to nije interesovalo šta se mi muškarci borimo za poslanička mesta ili za poslanike i tako dalje. Čula da su došli ta dva, tri moja druga da me nagovore i brzo došla i kaže, slušaj sine, ni slučajno, tvoje društvo i tvoje mesto je kod tvojih drugova u Fruškoj Gori. Mama, ali ti i otac ste sami, tako da ne brin ti, za nas mi ćemo se snati. Nemoj slučajno, to je samo dolilo uverenje moje koje sam već imao i pomalo slobodu da se, kako bi rekao, oslobodim brige o ocu i majci koji su ostali sami u kući. Ja sam otišao u partizane na ovaj način. Begajući nekoliko puta idu ustaše i Nemci iz Mitrovice. Jave, mi smo imali dobro organizovanu službu. Sa tornja crkvenog, dva kućnja, tri kućnja Nemci, dva kućnja ustaše. Begao sam nekoliko puta iz sela i provlačio se kroz živice, kroz... I otišao sam sa ocom na njivu jednog dana, to je bilo u maju mesecu 42. godine, nešto da donesemo hrane za stoku, za te skupo. I vidimo, to je iznad sela jedno kilometar i po dva, jedna njiva naša bila. I vidimo da iz sela beže mešani prema nama, pa će prema Fruškoj Gori. A ja kosio od malo detelne da nahranimo hrane. I kažem ocu, reko, bapa sam ga, bapa, ja više neću ovo da trpim, da begam i ne znam kad će me uhvati. I bacim kosu, evo ti kose, radite šta hoćete, ja odoh za Frušku Goru. Sretno ti bilo, sine. Znao je. Reko, pozdravi kući majci i odem u Frušku Goru. Bez puške nisam imao. Pušku nisu teli da mi prime. Onda su me znali ovi drugovi koji su rukovodeći, komandir čete, bio iz mog sela jedne četvrte čete. Kaže, a mene su Mika zvali. Mika, kaže, ostani tu, sad ćemo, naćemo mi za dan, dva, naćemo pušku. I našli sutradan odmah pušku i dali mi. I tako sam ostao u Fruškoj Gori kao partizan.
Bye.
imao sam jednu kriznu situaciju kao partizan sa puškom u ofanzivi avgusta meseca 42. godine. Sve naše snage iz Srema koje su mogle da krenu za Bosnu u toku noći morali su pod pritiskom i Nemaca i Usaša i gore sa severa Mađarska ratna flotila Dunavove krstare da ne možemo da prebegnemo u Bačku, opkolili Frušku goru sa svih strana. Mi smo morali da ispraznimo Frušku goru, da Nemci i Ustaši uđu u praznu Frušku goru, nema partizana. Ali je bilo naroda koji se sklonio od Nemaca i Ustaša, ono što su bežali i te su narode, te ljude, te žene, to deco, te cigana, te jevreje, to sve pobili u Fruškoj gori, u toj ofanzivi. U toj ofanzivi ipak dobijem zadatak da bio sekretar Svjetskog komiteta koji nas je ono primio u partiju i u partizane kad smo polagali zakletu, bio je sa mnom u jednoj bazi u Manđelosu. Sve snage iz Fruške gore otišle su za Bosnu. Ja i on smo ostali u bazu kod jednog domaćina. Avgust, mesec, kukuruzi visoki, pa smo se dole u njive spustili u atare prema Sremskoj Mitrovici i tamo u jedne kuruze sakrili, predanili i sljedeće noći glavne snage odoše za Bosnu preko Save i preko Bosuta, a on i ja ostanemo tu u kukuruzima s namjerom da se ubacimo u selo ponovo tu gdje su Nemci i Ustaše i da pratimo njihova kretanja i šta rade, zlodjela koja rade. A onda se dođe jedan meštanin u svoju njivu da se naseče kukuruza i nađe nas u njegovim kukuruzima. E, kaže, baš dobro, veli sekretar Sredskog komiteta, mi moramo da uđemo u selo ja i Žiga. I sad ćeš ti nas odvesti unutra. A onda nas on postavi u kola, mi legnemo na leđa, na patos u kola, a odgore na tovari kukuruza, oni zeleni visoki koji su, na tovari kukuruza skupa, puške pored sebe metemo i on krene u selu i prođe pored Ustaše, pored straže, pored opštinskih službenika i uđemo u njegovo dvorište. I iz kola odmah u bazu se spustimo. I mi smo tu prenoćili i sutradan po danu dođe predsjednik opštine, Birgermajstor. On je Hrvat, ali naš čovjek, radio za nas. Pero, kaže, či imaš nekoga u bazi? Kaže, da. Oni moraju, kaže, u toku dana otići iz baze. Ovi su sa tornja vidjeli kad smo mi s kolima došli do baze i s kola pravo u bazu. Vidjeli i spremaju se da dođu kuću da ti pretrese od A do Đ. Onda smo bili u krizi strašno. Onda smo rešili ovako, taj sekretar je imao dosta iskustva, on je član partije od 34. godine bio. Kaže Žika, ićemo dok svane, u 6 sati kad otvoreno je javno izlazak na njive i tako dalje, mi izlazimo, ja i ti, izlazimo na ulicu kod Čikapere, Alca, u jedan šor. Iz tog šora idemo u drugi šor kod tvog ujaka, on ima dobru bazu. A će on poneti. On ponede jedan žačić ovako nekog semena, kao da idemo na njivu da nešto posao. I ponese grabice ove da zapuša se. Ja ponesem, ne znam, vile i još nešto. Izlazimo iz kuće, dve patrole idu odole sa juga kroz selo i pravo pored nas. A tu je radionica jedna, ova kovačnica, kod njega pred radnjom 4-5 seljaka. I vide ja i ovaj Perkan, mi smo zvali ga, izlazimo iz Sokačeta i idemo vamo, oni se zgrozili, skamenili, poznavali su nas. Samo to, ništa više. I uđemo ispred jedne patrole Ustaške, na jedno 50 metara uđemo u kuću u Jakovu. Šta smo se tu plašili? Da će neko od tih seljaka da lanuti, da namjerno, da nešto, ili će ispaničiti pa će stvoriti frku, a kad se stvori frka onda akcije rade, puške rade, ne radi u pameti. Uhapsili su jednom 30 meštana Manđelosa, manje više žena i dece, i među njima uhapse moju mamu moju snaju od brata koji je poginuo kasnije u, kod nas u brigadi sa dvoje dece mali. Cestom od Manđelosa do Sremske Mitrovice 12 km trčećim korakom u zatvor. I tu u zatvoru ispitivanje onako čoporativno, ko ima koga da pojavi, da prijavi da je ima u partizanima. Žene ćute, deca ćute, bilo par muškaraca ćute. To su okolnosti koje govore o stanju privrženosti naroda Srema za narodno oslobodački pokret. Kad od 340 duša nijedna ne usudi se da kaže ja znam da bi bio pušten kući, jer obećat ću, taj će odmah ići kući, tako da niko ništa. Jeste čuli kako za Korčagina, Ostrovskog, knjiga Ostrovskog, od Korčagin, da. To je jedan mladić koji je u toj knjizi opisan, a u stvari to je Ostrovski napisao svoj život. On je bio prvoborac u Oktobarskoj revoluciji. I ja sam bio kod jedne žene ilegalno sakriven i sedim za stolom i čitam tu knjigu Kako se kalio čovjek. To je interesantna knjiga, to kad negde nađete, vi to pročitajte. To je jako dirljiva, jako živa knjiga. Čitam tu knjigu i od dalje nakon na vrata ulazi tri vojnika Nemačka. Žena, domaćica, tu sedi kao sad ti, a njen sin do 8 godina ovako je negde bio, sedi i sa puškom u ruci ovako dolazi i ulazi kuc kuc i odmah otvara vrata. I ja u tom momentu knjigu pa potur. A to je revolucionarna knjiga, to je bila zabranjena knjiga. I ta knjiga, ja metem potur i čekam sad šta su ovi došli. Mislio sam da sam otkriven i spreman sam da pištolj potegnem ako zatreba. Ali neću zbog domaća. A on odmah pije domaćića, to su Švabe iz Banata koje su bile članovi Princ Eugen, 7. Princ Eugen divizije i deo tih jedinica bio je tada u Manđelosu, Harčio i tako dalje. I on odmah svrata, ja, on čuo da ona ima dobro vino za popiti. I došli smo da nam date tog vina. A ona žena, a mi smo sproveli politiku da niko ništa Nemcima ne da. A ona bukvalno shvatila, ne shvatila situaciju u kojoj sam. Kaže, nemam ja vina. A u mene ne gledaju, ja u građanskom modelu. I pištolj pod jednom delu, ta knjiga pod turom i sedim i gledam sad ovaj šta. Rekao, pa imala si, rekao, ja onda kažem ovako, hladno, pa imala si, rekao, onoma da ja sam pio kod tebe i namignem. I ona ode i donese vino i ona uzme vino i odloži. Kad su otišli, tad me probio zen i znoj i po leđima i po grudima i sve to skupa. Od straha, šta se moglo desiti. Ne samo zbog mene, nego i te žene i tog malog dečka njenog sina. A njen muž u zarobljeništvu. Kad ti pomenula tipus, da ti kažem, bio sam komandant bataljona u jednoj brigadi, u 3. vojvođanskoj brigadi, u 16. diviziji i 12. vojvođanskom korpusu u Bosni. I jednog dana ja osjećam nešto kao da gmiže po meni, šta ja znam, levo, desno. Imao sam lekara jednog, bio je jevrejni, Albert Ahtijas, zvao se. I on mene pregleda i konstatuje da imam špansku roznicu. to prvi put čuje šta je španska groznica. To je stanje pred, kako bi rekao, tifusko i tako dalje. Da. Onda je on mene ostavio na terenu, a krenula je 6. neprijateljska ofanziva. To je 44. godine. Da. Tako, tada. Međutim, uspostavio sam da je to tifus. Neke lekove smo mi dali, dolazila je ta bolničarka iz Martinaca, davali vide. To su obično pilule ove za usmirivanje, za ukidanje ovi temperature, ublažavanje. Ali ja sam drhto od te temperature i to je trajalo jedno dva dana. A onda mi se malo poboljšala situacija i u to vreme je počela 6. neprijateljska ofanziva sa severa. Ovamo dole ka jugu da nas nabaci vojvođanske jedinice ka Dimitrovgradu i tamo ka Crnoj Gori, ka Sutjesci i da nas izmori glađu i da nas oslabi toliko da nas što više unište i poraze, jer su se bojali vojvođana, naročito četnici. E onda naišla ta ofanziva i nas povukli iz tih udžarica, ja u jednoj, onaj u drugoj, onaj u trećoj, onaj u drugom selu i tako dalje, povuku nas iz tih udžarica i odvedu u jednu Dumaču kod jednog izvora. Ja sam imao tada pušku i jedno, dve, tri bombe oko mene i kod mene. I bio je jedan komesar, znao sam samo da je bio, da se zvao Đoka i da je bio bez leve ruke. Negde je izgubio u ratu dotle levu ruku. I raspoređen je da bude šef te bolnice, da drži disciplinu, drži političku nastavu. I on je vodio brigu o nama da nas sačuva. Onda sam ja malo razmišljao i kaže Đoki, Đoko, ja ovde, reko, neću ostati sa vama. Kaže, druže Žiko, kako ćeš ti? Neću. A dan ranije ili samo te noći, kad sam ja sa tim Đokom razgovarao, prošla je moja brigada, treća brigada, od Lopara ka Srebrniku. Ja ću, reko, da idem. Onda, pa kaže, ne možeš. Ja odlazim, neću da odustanem. Pa dobro, kaže, to je tvoja volja. I da moju pušku za jedan pištolj, malo pojači, malo veći, jednome ranjenik od koji je bio tamo, da ću sa, bez puške lakše prolaziti za mojom brigadom. A ako vide neki pušku, bio bi me samo zbog puške, da je kiseljak i tako dalje. A ovako pištolj i dve bombe, branit ću se ako me uhvate. I zamolim još nekog, ko hoće da ide sa mnom, neka se spremi, idemo. I krenemo. I mi smo ceo dan bazili i vidjeli smo staza gde je brigada prošla, kroz koje voće, kroz koju šumicu. I sutra naveče ja stignem brigadu u Srebrniku. Živ i zdrav, niko nas napao, niko nas nije video, niko sve to skupa. I preživeo. A zašto preživeo? Zato što su sutradan, kad sam ja otišao, sutradan došli četnici i Nemci i pobili sve ranjenike i to rukovodstvo koje je bilo u toj grupi gde sam i ja bio. Sve su poklali četnici.
Pa slušajte, ti kažem, bilo mi je najteže u 6. neprijateljskoj ofanzivi koja je istovremeno produžila i 7. neprijateljsku ofanzivu. Tada su naše vojvođanske jedinice u formacijskoj jedinici 12. vojvođanskog korpusa vodili nadčovječanske borbe sa raznim nemačkim snagama, našto elitnim, od reke Save dole do Titograda, skoro do Nikšića, do aerodroma, koje smo napravili pod ratnom opremom da bi nam mogli sletati naši saveznički avioni da nam donesu hrane, jer su nama borci umirali
od gladi.
Komandant prve brigade vojvođanske, dakle moje, koji još ja nisam bio komandant, piše molbu komandantu diviziju da mu dozvoli u toj fazi gladi, da mu dozvoli da zakolje jednog konja da bi nahranio borce. Jer ne sme sam da likvidira konja, pošto nam i trebaju konji za prenošenje i ranjenika i municije i tako dalje i tako dalje. To je bilo najteži period za mene. Kako preživeti tu glad. I tu povezujem i ono dezerterstvo koje je moj zemljak dezertirao. To je samo posljedica takvih stanja i tako dalje. Pa smo molili vrhovnog komandanta da nam pomogne u tome preko saveznika. I to je vrhovni komandant učinio. Slali su nam hranu avionima i pošto nisu mogli da sletaju, još nije bilo aerodrom gotov, nisu mogli da slete, bacali padobranima, pa smo to jeli jedno vreme koliko god možemo. Pa kad god je zatrebalo, to je Tito obavezao štab korpusa, da me obaveštate svaki dan šta vam treba, šta ste juče dobili i šta vam za sutra treba. Ja ću se zauzeti da vam olakšam položaj. Obećavao se i toga, tražimo hranu, oni nam pošlu municiju. Uh-huh. A kad tražimo municiju, ona nam pošle razno hranu i municiju za oružje talijansko, kalibar koji ne odgovara našim puškama. Jer mi smo puške zarobili od Nemaca, a oni da li su teli ili nisu stvarno imali, nisu imali tu municiju, pa nam pošli italijansku municiju, da. Pa nam to opterećen, pa smo mi bacali to. To je period od jedno mjesec, dva dana, bio najteži u mom životu.
Slušali ste prvi deo dokumentarne reportaže u kojoj je govorio Živorad Žika Stojšić, član Saveza antifašista Srbije, čovjek koji se sa svojih 95 godina i dalje svim srcem bori protiv nacionalizma i fašizma. Autorke emisije Tanja Marković, Vahida Ramojkić i Bojana Lazić.
Žiko, a kad ste vi prvi put videli Tita?
Pa bilo je to davno na jednom manevru u Srbiji, je bio negde.
Tokom rata?
A ne, tokom rata nisam ga uopšte vidio. Nisam vidio. U Vojvodini je vidio Tita pre rata samo Pinki. Ima jedna fama brošura koja je spisao Tito vidio Tita.